13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dan, ovo je klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Nadam se da ste dobro. Evo, na kraju radne nedelje, petkom terminu, vas upoznajemo sa aktuelnostima sa domaće scene. I ovo je prvi gost koji je ponovo deo kluba 2. Dakle, nekako kroz razgovor sa njim možda započinjemo taj drugi krug. gosti koji imaju šta da kažu. U međuvremenu se po pitanju električnog orgazma desilo svašta zanimljivo, pa evo posle skoro dve godine Srđan Gojković Gile u Klubu 2. Zdravo, dobrodošao.
Dobar dan svima.
Evo, predstavit ćemo album Gde smo sad, koji je izašao pre ravno nedelju dana, i mi smo ga baš u ovom terminu pomenuli kao da je danas veliki dan za električni orgazam i za njihovog izdavača, to je Maskom Records, tako da je to ovako vrlo značajna stvar ljudima koji vole, prate i nekako umeju da i propate zajedno sa aktuelnom srpskom scenom. Koliko je to tebi važno, evo sad u ovom trenutku, izdati album pod ovim imenom?
Pa, znaš šta, ono, bitno mi je da smo to priveli kraju, pošto ovo je verovatno album koji smo najduže snimali u karijeri. Mislim, ja ne mogu tačno više ne setim, ali najmanje 5 godina, a možda i 6, smo snimali album, znači nismo mislim, s tim što je ovog puta to išlo paralelno, komponovanje i snimanje je išlo u startu zajedno, zato što smo prvi put ovaj album radili na drugačiji način, da nismo uvežbavali pesme pa ih onda snimali, kao što smo sve ove albume do ovoga radili, nego smo odmah krenuli da pravimo pesme i da ih snimamo. Tako da su u stvari u početku to bili demo snimci, pošto smo u tom nekom studiju našem, u stvari Bananinom, u kom radimo, imali tu privilegiju da možemo tako opušteno da radimo, tako da su prvo to bili demo snimci, pa su se onda preko demo snimaka snimale prave deonice, pa se tu editovalo, pa su se bubnjevi na kraju snimali, u početku sam ja svirao bubnjeve, u tu neku prvu fazu smo kao i na prošlom albumu radili Ljuba, Banana i ja, onda su se Pače i Švaba na prošlom albumu priključili na kraj, pa smo mi onda kao uvežbali te pesme i snimili ih. A sad smo u stvari odmah, kao što rekoh, snimali i nasnimavali, zapravo su bubnjevi i bas snimljeni na kraju. Pa onda, tako, bilo je napred-nazad i jednostavno smo hteli da na neki drugi način radimo album.
Reci mi šta su teme, odnosno da li si imao neku vrstu problema da se jasno fokusiraš na ono što želiš da kažeš, evo posle toliko godina bavljenja rock'n'rollom, i šta je značila, šta znači pesma, odnosno šta znači sam naziv albuma? Delo je onako kao jedno univerzalno pitanje koje svako, verujem, na planeti barem jednom tokom dana postavi sebi.
Da, čekaj, šta beše prvi deo pitanja? Gledaj, ja ne komponujem na taj način, ja komponujem i muziku i tekstove, kod mene to u principu ide sve iz podsvesti. Ja mislim da tako i 90% ljudi kreativnih radi, da to da ti sad nešto može i tako, kao da ti sad kao sam sebi odrediš neku temu, pa kao sad ću ja napišem pesmu o tome i tome, to obično radim kad radim muziku za filmove ili televiziju, a inače kad ovako radim za sebe, ja pustim da to je u stvari Keith Richards jednom dobro opisao, da je u stvari umetnik kao nekakva vrsta antene, ti kao ispustiš neku antenu i šta je sad tu gore u kosmosu u tom trenutku, ti jednostavno pokupiš taj neki sadržaj i kao umetnik je onaj koji u stvari zna da to pretoči u, na primjer, pesmu, sliku, knjigu, mislim, film ili tako dalje, sve te umetnosti različite, tako da ja tako to radim. Znači, ja u stvari sam kao neka vrsta editora svega toga što se u određenom trenutku dešava u mojoj glavi, u podsvesti, u svesti, i ja onda kao kupim tu neke delove, ako su tekstovi, to su onda neki komadi, neki, dve reči, tri reči, pa onda bude neka rečenica, pa onda te to kao inspiriše na sledeću i tako ja radim od
da li si nekad bio u raskoraku sa svim tim stvarima ili shvatio, došao u situaciju da nešto ne funkcioniše, unazad gledano, mislim, kako si prevazilazio tu vrstu nekih kriznih momenata?
Nikad ja nisam imao ono što se zove writer's block, baš zato što imam ovakav odnos koji sam sad objasnio. Znači, writer's block, to uopšte ne postoji, to je nekakav umišljaj, to kao da je autor u nekoj blokadi pa ne može da stvara. Mislim, uvek ima nešto, sad To što ima ne mora uvek da bude dobro, to jest autor ne mora da smatra da je dobro. Možda ti jedan danas izgleda dobro, pa ti za tri dana izgleda bez veze. To je takođe taj kreativni proces i mi smo se dosta raširili na tih, hajde da kažemo, 5 godina, bilo je tu mnogo više pesama i mnogo više teksta, pa se to editovalo, ono, kao kad prosejavaš neko žito, pa ono najfinije kao propuštaš ovo što su neki krupni komadi, to baciš i tako tim nekim postupkom, ono, kao kad, ne znam, zlatar pročišćava zlato, ono, pa kao ono, pretapaš i to je ovaj bilo zgodno što smo sad mogli to ono 5 godina da radimo. Obično ono, ne znam, 80-ih ili čak i 90-ih, to je ono bilo, ne znam, neka disko kuća ti plati, ono, imaš 10 dana, ti uletiš u frci, kao snimaš i ono, kao, mislim, može i to da da dobre rezultate, ne kažem da je to loše, ali nije loše nekad promeniti metod, nekad i to ta ograničenost vremenska može da te malo više fokusira, ali nekad i prođu neke stvari kojima ono posle možda nisi zadovoljan. Tako da
gledaj, da li je sad posle toliko decenija postojanja i albuma koji su svi redom, baš evo ovih dana nekako pripremajući se za ovim intervju sam prošao dobar deo vaših albuma, neke detaljno, neke onako na preskog da bi samo osvežio sliku, ali da li možeš da kažeš za tvoj bend da je to veliki jugoslovenski bend? Da li si nekad to izgovorio glasno za svoj sastav?
Znaš onaj film čuveni koji se zove Mali veliki čovek? Mi smo isto tako mali veliki bend. Mi nikad nismo bili, mislim, jesmo u jednom delu karijere možda to ono...
Ali sad, posle svega, da li možeš glasno da izgovoriš to za svoj bend i da...
Pa kao komercijalno i u, ne znam, nekom smislu masovne popularnosti, mi svakako nismo mainstream. Mislim, ja barem to ne doživljam kao mainstream, kao neku glavnu struju. Znači, nismo ta vrsta benda. Mi smo uvek od prvog dana, osim tog nekog malog perioda, od možda godinu, dve dana, 87. 88. gde smo, zahvaljujući pesmi, igre, rock'n'roll, celo Jugoslavije, u stvari nekako upali u taj mainstream, a onda smo se posle izvukli iz njega. Zapravo neki bend ipak koji je kao, ne znam kako bi to nazvao, neka vrsta nekog kult benda, ali koji je možda postao velik sa ovom činjenicom, jer taj kult bend traje skoro 40 godina u ovoj zemlji, u ovom gradu, na ovom prostoru, što je prilično, onako, mislim, jedan, rekao bih, neverovatan
fenomen. Fenomen.
Tako da, i uspeva, znači, da živi od toga, znači, da nismo mi sad zaposleni u nekim firmama, pa nam je električni orgazam hobi. Niko ne radi ništa drugo, osim, mislim, dobro, Švaba svira s Kojom u drugom bendu, ne znam, ja imam projekat sa Magic Bush, Banana, ono, svi imaju neki, ali to je, znači, muzikat, kao, i glavni, u stvari, neki izvor prihoda je uvek električni orgazam.
Električni orgazam i album Gde smo sad, da li si pronašao odgovor na pitanje koje si postavio u nazivu albumu?
Ja volim da dajem neke albume koji mogu da imaju višestruka značenja, tako da i ne volim da ljudi, ja moje viđanje tog naslova, mislim da većina ljudi ne bi ukapirala, tako da ne bi ni da ulazim šta sam ja mislio pod tim pitanjem, ali recimo, eto, može da bude kao neko, eto, pitanje ono koje, da bi ljudi ono s vremena na vreme trebali se vratiti u sadašnji trenutak i da ono kao malo ukapiraju gde sam ja u svom životu u ovom trenutku baš sad, pošto ljudi obično imaju sklonost da žive ili u prošlosti ili, ne znam, tu vraćaju neke filmove iz života ili fantaziraju o nekakvoj budućnosti. Znači, to su za mene obe virtualne kategorije, znači živo u virtualnoj stvarnosti. Ono što je ono danas naš život, baš ovog dana, koji dan, znam, petak, koji datum, kao, to je naš život. Ajde kao da recimo, na to sam ja mislio, na to kao, ajmo se vratimo mi u sad i ovde, pa da vidimo gde smo baš sad u ovom trenutku. I to i bend električni orgazam, kao, gde je on sad, a opet može i da bude kao vezano za bend neko objašnjenje gde je bend ove 2018. godine, na primjer, u muzičkom smislu, tako da ima tu ovaj više značenja taj način.
Ja sam ga nekako tako baš doživio, to kao gde je bend u ovom trenutku, i opet osvrćujući se na stare ploče i na stari katalog, meni je to ovaj, zazvučalo nekako na relaciji Letim sanjem dišem ili onaj album Kakav je to svet, je se tako zvao?
Boom Boom.
Da. To ima nekih tih dodirnih tačaka i neko me najviše usmerio, ali opet kao dosta onako zrelije i epskije u pojedinim trenucima. Lefnički orgazam na albumu Gde smo sad, preslušavamo ga ovom prilikom i evo pesme Bio sam loš. To je taj single Bio sam loš, električni orgazam. Vi ste parcijalno plasirali singlove već skoro dve godine.
Tako je.
I dobar deo pesama publika već dobro zna. Evo i ovu koja je recimo izašla tamo negde 2015. možda čak 16. Da, ne mogu čuti. Da, mislim da je 15. bila.
Da, to je bio prvi single.
To, sticam okolnosti, je bila neka godišnja emisija nekih izbora, nije bitno za koju kuću, i ovaj, okupili su se muzičari raznih generacija. Ja mislim da ti nešto je bio sprečan da dođeš, ali to je bio i Koja, i Artan Lili, i Kojot, Horseman Kojot. Mislim, stvarno je bilo onako širok spektar muzičara, Vukaši, Najrije Fezi, i većina je, kao, koji ti je bio najbolji domaći singl u ovoj godini, dobar deo njih je bio sam loš električni orgazam. I onda kada ti pitaš zašto, pa kao, Zato što nisu očekivali da Gile onako, da Gile peva falset, koji je nivici falša, a koji je super. Sve da. Nekako sve.
Mada sam ja već iskoristio taj falset i na prošlom albumu Mr. Minister.
Da. Ali ovdje nešto, leglo.
Drugačije nekako ovaj.
I baš se onako usadi ljudima u glavu, bio sam loš, to je
taj
moment koji je onako lako pamtljiv. Van programa si rekao jednu stvar kao de električar gazem danas 2018. godine i vrlo je teško pozicionirati jedan band sa tolikom tolikim godinama postojanja i tolikom, da kažem, kilometražom u današnje vreme koje je bitno drugačije. Šta primećuješ da je zaista drugačije, a u stvari isto kao i, ne znam, situacije kojima se susretao negde na početku?
Pa, znaš šta, nekako mislim, da, stvari se stalno menjaju, a ovaj, opet kao neke stvari izgledaju kao da se ne menjaju. A to je, mislim, neki onako najširi utisak je da je po meni, po mom viđenju, nekako generalno ukus publike i je ovaj na prilično niskom nivou, ali to je eto kao neka konstanta. Ja sam to mislio i kad smo snimali paket aranžman, nekako te to ovaj da u stvari ta neka muzika i gledano iz moje pozicije nekoga ko ovaj sluša rock and roll ono i ne znam bavi se tom muzikom, ovaj nekako, mislim, nije to ovdje nikad nekako zaživelo u tom nekom širem smislu i ovaj naročito sad, mislim, ovih zadnjih godina, tako da ovaj ja uvijek sam u stvari oduševljen da tu postoje ono opet neki kao novi bendovi i da se kao i dalje ovaj tu kao radi, postoji ta, ajde da kažemo, scena kao neka i kao ove dolaze te nove generacije publike i bendova i nama na koncerte dolaze nove generacije neke publike, neki ovaj klinici koji prvi put gledaju električni orgazam uživo i mislim meni je to onako s obzirom na sveopštu situaciju, na taj sveopšti, nazvao bih loš ukus i neukus i ovaj forsiranje nekog kiča, šunda na svim nivoima, znači mislim nije to samo ovaj, u muzici, nego onako to je zaista jedna ono vulkan ono neukusa, prostakluka, mislim nekih ono najnižih primitivnih vrednosti koji ovdje kulja i kulja ono sa ovaj, svih izvora i sa svih medija. Prosto neverovatno da ono to kao toko neki ono buba švabe koje ono preživljavaju neki nuklearni rat, ono meni tako izgleda ta u stvari ono ne znam srpska rock and roll scena koja kao odoleva uprkos svemu, mislim i kao još uvek kao eto kao bendovi neki sviraju, postoje neki festivali, neki ljudi dolaze, gledaju te bendove, kupuju te diskove, tako to mi je.
Jesi zadovoljan tretmanom benda onako u najširem mogućem smislu danas? I šta bi značio taj tretman ili kakav status bi bio zadovoljavajući za band tog kalibra danas, evo, da su negde okolnosti možda
značio? Pa, znaš šta, mene to, ja se ne bavim time zašto bi onda morao da se postavim u situaciju koja bi se zvala šta bi bilo kad bi bilo, a meni je to, mislim, potpuno suludo da ovaj na taj način ovaj, u životu generalno funkcionira.
Ali dobro, da li primećuješ neke stvari koje u smislu daju ili ti kao gest daju kredibilitet i nekako te postavljaju ipak na neku, kako bih rekao, neko važno mesto?
Pa ne znam šta je to važno mesto, u kom smislu važno. Mislim, ja kažem ti, ja uopšte ne razmišljam u tim relacijama. Ja razmišljam u relacijama da mi uradimo najbolji album što možemo u određenom trenutku, dociramo najbolji koncert što možemo u određenom trenutku, a sve ostalo su neke okolnosti na koje mi ne možemo da utičemo. I kako ispadne, tako je ispalo, mislim, ono, ono stvari su takve.
Daš, pitam te iz perspektive toga da li bi neki nivo razumnog odnosa prema raznim sektorima kulture, pa i muzici i rock'n'rollu, zadovoljavali potrebe ili odnos ili poštovanje prema nekom nečijem učinjenom radu, mislim, prosto
da, ono, pa to je, mislim, sad, na niskom nivou, da. To ne samo prema nama, nego, mislim, ono, generalno, mislim, to je vezano sa zato što sam malo prepričao o tom nekom se, ono, ne znam, kao generalnom stanju, ono, gde ovaj, dominira taj neki neukus, mislim, dajde da ga tako najblaže nazovem u jednoj reči. Ovaj,
znači, ja bih volio da kao električni orgazam svira jednomesečno Natašu i Bajega i svi da to prosto postane domaći zadatak dok svi jednostavno tu priču ne progutuju i ne shvate zašto vi svirate jednomesečno na tom mestu, zato što mora. Mislim, razumeš, to je ovako najplastičniji mogući primer, shvataš?
Pa dobro, znaš šta, mogli bi stvari da budu bolje, a mogli bi da budu i gore, tako da mislim, ne znam, ono, teško ćeš me uterati u taj način razmišljenja, pošto ono,
to je onako, ono, kao, da granici mogući.
Moglo bi da bude ono, i poslovno, i ne znam, ono, na raznim nivoima bi ono to moglo bude, a bolje, a moglo bi bude i gore, tako da mislim, ono, zavisi sad, ono, da li je čaša do pola puna ili je do pola prazna, to je to večito filozofsko pitanje, ali mislim, mene to, ovaj, meni je to besmisleno bavljanje takvim stvarima, mislim, to je ono gubljanje vremena u životu, mislim, to, pošto su to neke stvari na koje ja zapravo ne mogu da utičem, tako da te stvari koje su van moje kontrole, ono, pokušaj da kontrolišem nekontrolisano bi dovelo samo do mentalne patnje, zašto bi ja sam sebi ono nosio mentalnu patnju, jasne. Mislim, to mi je ono, mislim, ono, ja bi se doživljavao kao da sam glup čovjek kad bi to radio, tako da, ovaj,
evo sad nekako je nezaobilazno da pomenemo i tu tvoju duhovnu stranu i taj segment kojom si se posvetio, to je budizam. Koliko ti je to olakšalo funkcionisanje u ovom umetničkom smislu i šta si prepoznao ili uzeo iz svega toga kao nešto što možeš vrlo lako preneti u umetnost?
Pa, mislim, gledaj, to su sve neke povezane stvari, kao ono, kao uzrok posljedica. Mislim, pre svega, to je vrlo konkretan sistem vežbanja mentalnog pročišćavanja, da tako kažem, ono, svakodnevne vežbe, kao što, ne znam, ljudi džogiraju, idu u teretanu, ne znam, rade gimnastiku, igraju tenis i sve te neke stvari koje su za telo, tako isto potrebno je ono raditi određene mentalne vežbe. Mislim, po meni je to zapravo mnogo važnije nego baviti se telom. Mislim da je, mi smo tu kao neko jedinjenje ono duha i materije ili uma i tela ili ne znam kako bi to neko drugi okarakterisao, tako da mislim da je jako bitno da se te stvari ne prepuštaju nekom nasumičnom sledu stvari i okolnosti, već da tu neku vrstu discipline treba kao primeniti i da se treba tu kao organizovano baviti time, mislim na sopstveni um, na taj duhovni deo, tako da ja to tako doživljavam. Ne doživljam ja to ninako, ono, ja iskreno da budem, mislim, ono, ljudi tu mene pitaju neke stvari, tu nešto religija, mene to uopšte ne zanima, mislim, mene nikakva, mislim, mene religija generalno, meni je to totalno, mislim, nešto ono što mene zaista, ono, nikad nije zanimalo, mislim, ni sad mene zanima, niti ja da budizam doživljam kao religiju, mada sam svestan da on pre svega u Aziji, gde je to nekad ono već u toku godina tradicije, imate neke elemente, ali mislim da je malo manje toga kod ovih ljudi na zapadu koji su se bazirali pre svega na toj nekoj vrlo konkretnoj tehnici pročišćavanja svog uma, a sve u cilju da bi se eliminisao taj neki nepotrebni mentalni stres, patnja, neke stvari kroz koje svi mi ljudi, a i drugi živi stvorovi i životinje također osjećaju tu mentalnu patnju, samo što one nisu u šansi kao ljudi da aktivno rade na tome i da to poboljšaju.
Uspijemo što je tome, mislim, kakve su to sad metode, ne da objašnjavaš baš, da li to ne ovo kao, ali kakvim su to sad?
Ja ne mogu dati minuta, on ima toliko toga na internetu, mislim, prvi i najvažnija alatka je meditacija, ali to nije kraj, mislim, i to je kao tek neki početak, kao vežba, bez toga ne možeš dalje, kao to ti je kao, kako da naučiš da ti budeš gospodar svog uma, a ne da tvoj um bude tvoj gospodar, mislim, ajde, eto, da probam tako da objasnim, sad ako neko možda razume šta hoću da kažem, super, sigurno neko neće razumeti, ali to je jednostavno
ali to je toliko je jasno, tako da verovatno neće da razume, ne, zato ne može,
ljudi mogu da razume, neke stvari, neke ne mogu, to je isto sasvim legitimno i sasvim okej.
Okay, moja drugarica ima rečenicu kao kad neko nešto neće, pa pusti ga, neće da bude normalan, kao u smislu, ne želi.
To sad uvek i ne pitanje volje, znaš, stanje uma u kome se mi trenutno nalazimo, gde smo sad u ovom trenutku, je posledica raznih faktora iz prošlosti, to jest raznih akcija koje smo, voljnih aktivnosti, odluka koje smo mi donosili u tokom ovog života, a po budizmu i tokom prethodnih života kroz koje smo prolazili, ali ajde da ostanemo na ovom životu, tako da to je budizam, to ti je sve vrlo jednostavno, kao ne znam, fizika, uzrok posledica, mislim, kakvi su uzroci, takve su i posledice, tako da naše mentalno stanje je takvo, ali dobra je vest da je to nije jednom zauvek zakucano i da nije promenljivo, nego da je u tvojoj moći da ti zapravo, ako kreneš sad nešto da popravljaš, da ti sad, ako si nasledio, ne znam, od nekog pokojnog rođaka neku totalno razvaljenu kuću na selu, ti jednog dana ako kreneš polako da renoviraš tu kuću i da je popravljaš i da ne znam iščupaš korov iz bašte i da ti za 5 godina, 10 godina možda imaš fenomenalnu vikendicu koju si sredio, ali ako je pustiš u takvom stanju da bude zapuštena, ona će i biti sve više zapuštena, tako da eto, da napravim tako poređenje.
Srđan Gile Gojković iz električnog orgazma na talasima Radio Beograda 2, predstavljamo album Gde smo sad? Evo, numere Kamerom snimam sve.
Baby.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Približavamo se kraju razgovora sa Giletom iz električnog orgazma, predstavljamo album Gde smo sad i mnogi su očekivali da će baš zbog, da ćeš baš zbog te svoje angažovanosti vezane za budizam i za pristup tome ovaj album biti otelotvorenje višeg nivoa Letim sanjem dišem ili ne znam tako neki više spiritualni odnos prema muzici i svesti da. I današnjici, ali toga na albumu nema.
Mislim, pa ja ne bih rekao, ja bih baš rekao da jesam, možda ti to nisi primetio.
Nema u onom smislu koji su ljudi očekivali da to bude baš tako transparentno, direktno.
Misliš prvo, kao da je preaching, da je neko popovanje. Kao
da, ja i da je to sad kao da su to ti instrumenti, da je to taj neki ono duboki ovaj misalni transvet. Da, na to sam mislio, da. A ti su stari od svega u tom smislu najbliže tome što su ljudi možda tako plastično
mislili,
ponudio pesmu
Okašuka šaka,
koja traje nešto 12 minuta da. Ili koliko već, koja čak ni ona nije to, koliko da. Si ti u stvari samo napravio neku mantru koja da, tu nešto vozi da, bez nikakvih pretenzija.
Ne, ono, ljudi se često vezuju za neka očekivanja, to je jedan od problema u našim životima, što imamo neka očekivanja koja obično budu iznevereno, zato što mi zamišljamo neke situacije i vrlo je teško da realnosti da ostvari ta zamišljanja koja mi imamo u svojim glavama. Tako da onda tu dolazi često do kolizije, bilo bi poželjno kad bi ljudi mogli da se oslobađaju tih nekih predrasuda, nekih ideja koje su zapravo samo neki dim, koji nisu ništa u nečijim glavama, znači to su samo nekakve misle, ljudi se vezuju za te misle kao da su to nekakvi zamkovi, kao da je to nešto čvrsto i realno, kao te neke ideje u koje onda oni veruju, pa ono, ceo život kao se furaju na to, a to je u stvari ono par nekih misli koje su se skopile u neku kompoziciju i onda kao neki ljudi se rukovode tome. Treba malo ljudi da budu onako, što bi na engleskom rekli open-minded, malo nekako otvorenijeg, ležernijeg shvatanja i da nisu tako nekako kruti. To bi bilo, mislim, svakom u korist kad bi se tako ljudi nekako prema svojim životima odnosile malo više.
Pa dobro, i ti si u stvari ponudio zaista kroz ovaj album tu vrstu rasterećenosti i jednog onako vrlo... Da. Vrlo finog i vrlo odgovornog pristupa prema rock'n'rollu, koji u stvari najviše ima dodirnih tačaka sa onim stvarima koje ti kroz svoje DJ setove poslednjih godina plasiraš publici i to jeste onako jedan širok dijapazon stvari koje voliš, kroz koje si odrastao i koje i dan danas čine neku esenciju rock'n'rolla kao takvog. Kako te publika u tom smislu doživljava i prvenstveno te mlađe generacije kad stanješ pred njih kao disc jockey i kreneš da im prezentuješ nešto što ti misliš da vredi i da...
Ti stalno pokušaš mene da staješ, verovatno ti tako razmišljaš, ali ja, ti, kao da ja sad razmišljam šta, kako drugi ljudi mene doživljavaju, ali ja definitivno se ne bavim time, mene to uopšte ne zanima, ti ljudi kao da i nisu tu, ja izađem i puštam muziku kao što bi puštao da sam sam
Kako su reakcije?
Reakcije su ono kao i na sve drugo što radim. Nekima se sviđa, nekima se ne sviđa. Mislim, ono sve je ono prirodno i normalno. Znači, mislim, nikad ne možeš da očekuješ da svi budu oduševljeni, niti da svi mrze to, ono sad, ali to nekako nema veze sa mnom, mislim, ja sam to, mislim, pošto od 19. godine izlazim na binu, snimam albume, ono, sviram pred ljudima, ja sam ukapirao da ja treba se bavim tim nekim delom na koji ja mogu da utičem, znači da ja puštam tu neku muziku koju ja volim, da ja sad kao neki čovjek koji ima iskustvo muzičko to nekako spakujem, da sad ne puštam neke obskurne stvari, jer ipak kao kapiram, mislim, medije, ja sam sad tu na nečemu što je neka vrsta nekog partija, kao, znači, mislim, da ne puštam ljudima sad Sid Barretta, mislim, ili ne, ono, otkud znam sad, da, ono što ja također volim, ali jednostavno mislim da kao ipak izaberem kao to nešto što mislim da bi bilo ljudima i plesno i zabavno, neka muzika koja onako tako stimuliše ljude na dobra osjećanja, da se zabavljaju, da igraju, da eto, ono kao, to je neki moj odnos prema DJing.
Dobro, odličan odnos. Ja samo se nadam da te mlađe generacije, često razmišljam o tome šta su, i znam šta su njihova sfera interesovanja, onda kad dođu na zabavu,
im te sfere interesovanja.
Ja misliš li imali šanse, a? Jel to?
Naravno da ima, mislim. Ima, svako ima šanse, ono, i mislim, ja nekad nisam znao svu tu muziku, pa sam je upoznao i mislim, svi smo mi prošli taj put, svi smo mi krenuli iz totalnog neznanja. To znači, nisam, niko od nas šta god zna da radi, nije ono odjednom stekao to znanje, to je nekakav proces, tako da prvo je, kao dobiješ neku informaciju, kao vidi ovo je kao zanimljivo, čekaj, i onda kreneš da istražuješ u tome. To naravno neće se desiti sa svim tim ljudima koji dođu na naš koncert ili na moj DJ set, ali bit će određen broj ljudi koji će komunicirati sa tim što ja prezentujem, i onda će oni krenuti ono dublje da istražuju. To je jednostavno taj neki normalan put. Ako sam i ja zavolao rock and roll i došao do ovde gde se danas nalazi.
Gde smo sad?
Gde smo sad?
Ostavit ćemo to za kraj. Radio Beogradu. To će biti pesma za kraj ovog našeg druženja. Hvala ti što si našo vremena.
Samo da pozovemo još ljude, da 15. u Čumićevom Sokačetu ćemo raditi kao tu neku promociju, slušat ćemo album, pa eto, kao ljudi neka dođu da se druže.
A verujem da ćete na jesen veći koncert.
Da, biće, da. Koncert će biti negde krajem godine neki promo koncert. Imaćemo jedan mali koncert na Zapa Barka u julu mesecu, to je ono mali prostor i sad tu ono, i to neće biti baš zvanična promocija albuma, mi ćemo naravno svirati i neke od ovih pesama, ali zvanična promocija tu negde krajem godine, verovatno.
Srđan Gojković Gile bio je gost Kluba 2 ovog petka, predstavili smo album Gde smo sad. Hvala ti na gostovanju, vidimo se u prvom narednom prilikom.
Hvala.